програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Говорити будемо сьогодні про вибори мера столиці. От, виглядає так, що дочекаємося. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив минулого тижня, що не виключає, що вибори київського мера відбудуться до парламентських виборів 2012 року. Вже навіть дехто називає орієнтовну дату, що це може відбутися 8 липня. І поруч зі мною у студії Тарас Березовець, директор компанії Berta Communications. Вітаю вас.
Да, доброго дня.
Та якось Бондаренко, голова правління Інституту української політики. Добрий день.
Добрий день.
От будемо говорити, наскільки добре чи погано те, що вибори влітку можуть відбутися у Києві, наскільки вчасно треба обирати столичного голову і чи, власне, може щось зробити столичний голова, коли є у Києві глава столичної адміністрації?
Це дуже гарне питання, мені видається, особливо з огляду на те, що ніхто достеменно не знає, коли ці вибори відбудуться. Ну, щоправда, я от вам перед ефіром казав, що по моїй інсайдерській інформації, вибори мера Києва плануються на 8 липня цього року, рівно через тиждень після фіналу Євро-2012. В цьому є певна логіка. З одного боку, значна частина киян буде просто фізична.
Це логіка виключно з точки зору влади.
Ну, зрозуміло, ну, організуєш не опозиція. От, тому що я знаю, що багато моїх знайомих, там, не кажучи про студентів, яких виселять просто фізично з гуртожитків в травні, багато киян будуть просто тікати на період проведення Євро з Києва, і значна частина не встигне повернутися на момент виборів. Тому логіка є.
Наскільки з вашої точки, пане Бондаренко, це зручно?
Насправді, я можу погодитися із аргументацією Тараса і можу сказати, що, в принципі, напевне, що не буде частини людей у цей час у Києві. Хоча ми мали вже приклади, коли виборчі кампанії проводилися саме влітку. Були у нас прецеденти, і я не можу сказати, що суттєво було порушено картину наслідків виборів. І тому я думаю, що, в принципі, звичайно, що з технологічної точки зору можна там багато чого так собі думати про те, що там, можливо, не буде студентів, можливо, не буде ще когось, але насправді ці групи, вони електорально неактивні або мало активні.
Але дуже активні пенсіонери, які нікуди
саме
з Києва не поїдуть.
Саме так.
І яких вже погодували гречкою, так?
Ну, ви знаєте, що гречка – це наша національна виборча традиція. Це не тільки в Києві, це, в принципі, по всій Україні. Це вже такий атрибут виборчої кампанії. Тобто кандидат чи то на посаду мера, чи тепер на посади народних депутатів, вони, в принципі, атрибутують свою кампанію наступним чином. Обов'язково потрібно розвісти борди, обов'язково потрібно нагодувати гречкою, обов'язково потрібно там зробити якесь видовище.
Що ж, як ви думаєте, буде нового в цій виборчій кампанії?
Ну, побачимо, що. Я думаю, що, в принципі, у рукавах у виборчих штабів є чимала кількість тих карт, які вони захочуть використати.
Реагуючи на заяву Олександра Єфремова, наш кореспондент запитав у пересічних киян, наскільки добре і зручно проводити вибори влітку, і хто може бути вірогідним мером.
Чисто стратегічно, так би сказати, я прекрасно розумію, чому. Тому що літо для столиці – це період відпусток, і в місті якнайменше людей. Тих людей, які активні, молоді, мислячі, ті люди, які могли б справді внести зміни, і, очевидно, влада їх боїться. Очевидно, планується і самі фальсифікації. Поки що кандидатур не бачу. Тому що Олександр Попов виявився вірним послідовником великого вчителя Черновецького.
То, мабуть, нормально буде. Зимою проводить. Проводили, осінню проводили, от, ви ж знаєте, що це таке, от, людям холодно. Не знаю, за кого голосувати, там вже ні за кого голосувати.
Літом вони будуть нормальних, розумних людей і виберуть того, кого їм треба. Якби Попов не був у команді Януковича, то я би за нього голосувала. Він все-таки людина, він хоче робити, але він не може. Він робить те, що йому кажуть вверх.
Мабуть, тому що людей в Києві менше. Кияни виїжджають з Києва літом, настрой буде інший. Мабуть, Попов, бо Кличко більш спортсмен. Тут потрібен бути хазяйственним.
Бо народа менше буде. Роз'їжджаються в основному. Виборецького треба. Ну, може б, за Попова, навірно, і голосувала. Ну, так, показують, що щось робить, то.
Які висновки можна зробити з цього опитування, політтехнологічні? Чи можна?
Ну, політехнологічні висновки дуже прості. В дійсності більшість громадян готові голосувати за мера без прізвища, який би був насамперед господарником. Це, до речі, ну, є певним плюсом для Попова, але великий негатив в ньому криється в тому, що в Києві дуже високий антирейтинг партії влади. І якби не ця атрибуція чітка Попова по відношенню до партії регіонів, я думаю, що він би мав дуже високі шанси дуже легко перемагати. Я скажу, як киянин, ну, порівнюючи з попереднім мером, зрозуміло, що Попову вдалося дуже багато здійснити позитивних кроків. Навіть зима там в контексті там розчищення доріг багатьох речей відбувалася професійніше. Я тут не хочу от навмисно акцентувати на його належності до партії регіонів. Зрозуміло, що це є велика проблема, яку його штаб має вирішувати. Але якби не це, от абстрагуватися від цієї... Попов, мені здається, що достатньо непогано, він рівно проводить ситуацію.
Наскільки реально пану Попову абстрагуватися від своєї партійності, і чи, власне, він і робити цього не буде?
Насправді, я думаю, що йому буде важко абстрагуватися не стільки від партійності, скільки від влади. Тому що влада, це вона є, сприймається як щось консолідоване. Від президента до керівника ЖЕКу, там, умовно кажучи, це всі сприймаються як представники влади. І, відповідно, є якась певна солідарність влади. Але, що стосується Попова, я можу сказати, що його приналежність до влади якраз компенсується, цей факт приналежності до влади компенсується якимись справами, які він робить. Тобто, в даній ситуації, якщо порівняти, наприклад, що робилося в часи Черновецького і що робиться зараз, то, звичайно ж, порівняння не на користь Черновецького. Зроблено дійсно багато, закінчено багато довгобудів, і ситуація, я повністю погоджуюся з Тарасом, є, в принципі, значно краще, ніж два роки тому. Що стосується
Попова? При наявності мера, до речі.
Власне. Що стосується самого Попова, то я би хотів звернути увагу, я бачу, дивлюсь його рейтинги. Рейтинги у нього ростуть. Ростуть, якщо ще рік тому у нього рейтинг був десь приблизно 12%, то зараз він виріс більше, ніж удвічі, фактично. Тобто зараз ті останні соціологічні дослідження, які я бачу, вони показують, що близько 25%. Це при тому, що у його конкурентів, хоча рейтинги іде ще у його конкурента Кличка, рейтинг хоч і вищий, але він стабільний у нього. Тобто він не росте протягом року.
Десь близько 20%. Кличко фактично ж не займається виборчою кампанією. На відміну від Попова, Кличка навіть штаба немає в Києві. Не. Тут нічого дивного нема. А він займався, принаймні, до останнього часу, бачимо, спортивною кар'єрою. І оця ідіосінкразія, коли він розривається між спортом і політикою, вона Кличку, до речі, ну, логічно не дає можливість нарощувати.
А вчора позавчора з'явилася інформація про те, що Олександра Кужель готова поборотися за посаду мера, якщо так вирішить опозиція. Наскільки у неї є шанси?
Думаю, не тільки Олександра Кужель. Я думаю, що ще кілька людей в опозиції будуть претендувати на
хто
цю
саме?
Посаду. Ну, не знаю поки що. Але у нас просто така традиція вже. Опозиція, як правило, виставляє кілька кандидатів, незважаючи на те, що підписують між собою там декларації, угоди і так далі. Потім виставляють кількох кандидатів, які потім розривають рейтинг.
Тобто це теж така собі політтехнологія, аби
ні, це,
перемогла
це,
влада? Чи не
це
можуть?
Не політтехнологія, це просто наші ментальні традиції.
Що ж нам робити, аби побороти ці традиції? Чи це невідворотно?
Ну, опозиція в дійсності, якщо вона розраховує вперше, по суті, отримати посаду мера, тому що всі попередники, і Косаківський, і Амельченка, і Черновецький, вони не були представниками опозиційного табору. Зрозуміло, що опозиції треба сконцентруватися виключно на одній кандидатурі. Інакше повториться ситуація 2008 року, коли сукупно Олександр Турчинов і Віталій Кличко набрали більше, ніж Черновецький, але в підсумку вони програли. Кужель – це цікава кандидатура, вона дуже харизматична, вона має велику підтримку в підприємницьких колах насамперед, але в контексті от, київських виборів їй зрозуміло, що ніхто не розглядає. Якщо вона піде, вона відтягне, я думаю, суттєву кількість голосів у Кличка насамперед, що дозволить в підсумку, я думаю, святкувати перемогу Попову.
Це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про київські вибори, які відбудуться... Хто його знає, чи влітку, чи восени нинішнього року. Проти мною в студії Тарас Березовець, директор компанії Berta Communications, та Кость Бондаренко, голова правління Інституту української політики.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання Тарасу Березовцю та Костю Бондаренку. Мені підказують, що маємо вже зараз радіослухача на зв'язку. Говоріть, будь ласка, вітаємо вас.
Добрий день.
Вітаємо вас.
От я послухав чуть-чуть ваших гостей, і кажуть, що дуже великий рейтинг у Попова. Я б не сказав би, що його великий рейтинг. От я інтересувався теж серед населення Києва. Значить, рейтинг його високий ніхто не дає. Він ніякий не господарник. Він був військовим, потім служив в СБУ. От. Який він може бути господарник? А час тянуть, щоб підняти йому рейтинг, це точно. Щоб вибрати все-таки його.
Що значить час тягнуть? Тут питання в тому, що вибори мали би бути восени, а їх хочуть провести влітку.
Правильно. От Попова й тягнуть. Попова витягують. Чим дальше, щоб його підняти, рейтинг його. Ну, нічого не виходить. От в чому питання. І ніяким його там господарником нічого він не збудував, нічого він не відкрив. То, що будувалось до його і відкривали, так це ж не його заслуга. А то, що він місту Києву віддали от це возле метро, це будинок цей, потім бібліотека він взяти. На
ну, не зовсім зрозуміло, про яку бібліотеку йдеться, але, Тарасе, ви говорили якраз про те, що досяг пан Попов чимало, вам і відповідати.
Ну, я маю на увазі, я порівнював з діяльністю поки що діючого мера Черновецького, в дійсності тут є великий контраст. На користь Попова, він нам подобається чи ні, але безперечно, що йому вдалося зробити багато речей. Ну, насамперед, це добудова декількох мостів, приведення більш-менш, скажімо так, до порядку автомагістрали в Києві. Щоправда, після зими ми бачимо, що весь цей ремонт зійшов на нівець. Я от їхав тільки що по місту, ви знаєте, просто ну, реально так от кружляв, як в біатлоні, знаєте, тому що яма на ямі, тому що все полопалось, це доведеться приводити до ладу. Є дуже велика проблема з готелями, ми знаємо, до проведення чемпіонату, є великі проблеми з паркуванням і таке інше, ці питання треба розв'язати. Але принаймні, ну, от в частині я можу сказати, що я пам'ятаю, коли при Черновецькому були різного гатунку аварії зимою, да, на цих на водогонах, на всьому, як це тоді вирішилося, як сьогодні, вони змогли, ну от є таке негарне слово, нагнути, що називається, нагнути всі ЖЕК. І зрозуміло, що це робилося, з якою метою, але їм це вдалося.
Так, я такий день хотів би додати, що щодо рейтингів Попова, є наука соціологія, і відповідно є соціологічні агентства, причому впливові, дійсно, авторитетні соціологічні агентства, не одноденки, які створюються виключно під вибори, а ті, які вже існують роками і вже десятиліттями, і вони відслідковують тенденцію. Так от, тенденція дійсно демонструє, що в Попова рейтинг росте.
Можливо, ну так, і ви сказали про 25%, це ще не так багато. Маємо ще запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня. Я хочу сказати щодо неучасті молоді у виборах, у будь-яких виборах, здається. Так, молодь не вірить у те, що вона може щось змінити. Більш-менш активна молодь вже виїхала. Я яким чином долучити до виборів, активізувати? Ну, це, певно, якісь інтернет-проекти, да, якась інтернет-спільнота дуже широко потрібно залучати. І хочу сказати слово на захист пенсіонерів. Моїй мамі 85 років, мені 53 роки. Мама голосувала на минувших виборах за Яценюка, я голосувала за Гриценка. Чи потрібно дискримінувати усіх пенсіонерів? Ну, вибачте, це якось звучить як дискримінація. Не всі вижили з розуму, повірте. І я в свої 53 роки, певно, можу також зробити якісь правильні висновки для своїх дітей, для своїх онуків.
Зрозуміло. Дякуємо вам.
Голос взагалі дуже молодий, я здивований, що жінці 53, я думав, що 60 років 40. От. Ну, в дійсності ніхто ж не звинувачує пенсіонерів, ми просто знаємо, що є певна частина цього електорату, мені це теж слово не подобається, але люди, які голосують, і вони голосують відверто за гречаними технологіями. До речі, слухачка згадала Анатолія Гриценка. Ми випустили, це один з теоретично можливих кандидатів так само від опозиції на висування на посаду мера. Щоправда, тут є великі дискусійні питання. Ми випускаємо з огляду ще таку важливу частину, як мажоритарні округи в Києві. І тут оці київські вибори, вони тут так само будуть дуже визначальними через те, що якщо переможе Кличко, це може скласти один розклад для опозиції. Якщо перемагає Попов, відповідно, всі технології, які допоможуть йому перемогти на цих виборчих кампаніях, вони будуть використані на мажоритарних округах. А тут є багато влади, до речі. Найбільша проблема опозиції – це брак яскравих мажоритарників. От з Бютівських, наприклад, вважається Київ, там багато, знаєте, підтримує там Бют. Ну, от тільки хіба що Володимир Бондаренко має нормальні шанси перемогти. А все інше, якщо подивитись по округах, влада виставить дуже серйозних кандидатів, наприклад, там Алла Шлапак, майже безальтернативна кандидатура. Ігор Лисов – це дуже яскравий кандидат, який буде висуватись по Голосіївському району.
Дуже відомий з рішенням по церкві.
Ну, я не пам'ятаю цієї справи, але я знаю, що ситуація у нього дуже позитивна. Ну, не подобається багатьом, да, киянам Олесь Довгий, але ми знаємо, що він дуже активно проводить свою кампанію. І Валерій Борисов, да, ну, там згадувати, тобто, кандидатур насправді дуже сильно багато влади. І тут має бути якийсь відповідь з боку опозиціонерів. Тобто, що вони будуть пропонувати? Тільки відомі імена, там, Тірьохіна, грубо кажучи, чи ще кого. А що за цим стоїть?
Я повністю погоджуюся. І ще один момент, ще один нюанс. Для Віталія Кличка, якщо він погодиться йти на вибори, його зараз дуже активно виштовхують на вибори, його колеги по опозиції. Для нього це дуже такий цікавий момент. От, і доволі небезпечний з політичної точки зору момент. Умовно кажучи, Віталій Кличко виграє вибори. От, іде і перемагає на виборах. Що після цього? Його політична партія навряд чи зможе претендувати на якийсь успіх на виборах без Віталія Кличка. Якщо Віталій Кличко прийде на пост мера і після цього піде знову ж на вибори, на парламентські вибори, це фактор Рудьковського фактично спрацює. Рудьковський став мером Чернігова і буквально через місяць зрікся своєї посади, пішов у політику. Але якщо Віталій Кличко програє вибори, третій підряд програш на мерській кампанії, він фактично може підірвати довіру до Кличка.
Ну, він поставить, скажімо так, хрест на парламентській кампанії.
Ви порадили так, йому не йти на київські вибори?
Я би порадив би йому. Віталій Кличко зараз вже досяг того рівня, коли він може бути загальноукраїнським політиком, політиком загальноукраїнського рівня і може дійсно стати одним із тих політиків, які могли би скласти серйозну конкуренцію розкрученим політичним брендом на загальноукраїнському рівні.
Тут є ще один момент. Я не знаю, як у зв'язку з тим, що коли призначали Олександра Попова на посаду голови Київської міської адміністрації, йому, ну, якби розчистили все поле для діяльності, і фактично мер, міський голова, він ну, для краси?
Ну, чому для краси?
Ну, для підписів рішень Київради.
Нинішній мер?
Ну, так. Чи буде наступний мер, якщо це буде не Попов з повноваженнями? Оце питання.
Справа в тому, що якщо Попов буде поєднувати...
Якщо інший.
А якщо інший, то дійсно він може опинитися у тій ситуації, в якій нині перебуває Черновецький. От, може виникнути ситуація, коли главою Київської адміністрації залишатиметься Попов, от, а мер дійсно буде тільки підписувати, освячувати своєю присутністю ті чи інші рішення.
Ну, удивимо я теж ситуацію, що Віталій Кличко стає мером. Тоді питання, чи він буде висуватися першим номером списку партії «Удар». Якщо він це зробить, він тоді зрадить, по суті, киян. Ну, це та сама ситуація. Питання в тому, що от я точно знаю, що Кличко в вузьких колах казав, що він однозначно піде по одному округу, там, де піде Олесик Довгий, це Дніпровський район, от він обов'язково піде. Якщо він піде, зрозуміло, що він закатає в асфальт довго, ніхто в цьому не сумнівається. Але тоді питання, що де Віталій збирається балотуватися? Чи він піде на мерську кампанію, да, чи він піде тоді на мажоритарну? А крім того, ще ж питання, зараз є подання до Конституційного суду заборонити одночасне балотування по округах і по списках. І тоді дилема у Кличка. Якщо він йде першим номером партії «Удар», партія не долає 5% бар'єр. А якщо він йде, тоді він не може висуватися по мажоритарці. Тобто питань дуже багато, і жодних відповідей ми від нього не чуємо. Він тримає цю паузу, можливо, в боксі це гарно, коли ти тримаєш і зберігаєш свій удар. Але в політиці це може зіграти проти нього.
Це правда,
сильно.
Не так багато часу залишається до виборів, до виборчої кампанії, і вже потрібно було би визначитися. Інакше, як казав Ленін, промедлення смерті подобно.
Ну, інакше вже визначився Олександр Попов. Він сказав, що він точно піде на вибори. Він сказав, до речі, те, що невигідні для нього вибори влітку, оскільки він працюватиме для того, аби забезпечити достойне проведення євро. От, а ще вчора він зробив такий непоганий, як для людей політтехнологічний хід, для всіх віруючих, бо він просив прощення у прощену неділю. От, не кажучи за що, але ну, загалом.
Ну, мабуть, є за що, якщо просив.
Ну, будь-якої
може
людини є
наперед,
за що просити.
Наперед,
маємо ще дзвінки від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Да, ну, питань вже майже немає, тому що на всі питання ви обговорили, но є за що, тому що взяти той же Андріївський узвіз, в якому він стані вже тривалий час. І те ж саме Різдво, де на Хрещатику виставили віруючі там якісь, не було ні одного вертепа, нічого. Ну, невже немає ніякої духовності в нашої влади, щоб якоїсь творчості? Тому питання відкрите відносно Попова, відкрите у киян, я так думаю. Дякую.
Ви знаєте, я можу процитувати ще з соціальних мереж запитання таке, ну, теж така ремарка, яка дуже співзвучна з тим, що написала, просто сказала слухачка, тут написано, якщо Попов себе кінцевим чином дискредитує, хоча б у плані невиконання даних киянам голосних обіцянок захисту історичного центру від захисту історичного центру від руйнування Софії, тут російською я перекладаю по ходу, значить, заборони незаконного будівництва в історичному центрі, то за Попова не проголосує жоден киянин, незважаючи на гречку та інші бонуси.
Ну, якщо це справжні кияни, я не кажу корінні, справжні кияни, які цінують в дійсності ті традиції і те, що є в Києві, я думаю, що тут має рацію, безперечно, та людина, яка це написала. От, через те, що питання збереження історичного центру Києва, це, ну, і для мене, і я думаю, що для більшості киян це питання абсолютно пріоритетне. Що мало цікавити мене і там питання транспортних зв'язок, соціальне забезпечення, а от коли йде руйнування історичної частини, тут компромісів бути не може.
Ну, минулими вихідними так само вночі було зруйновано, не зруйновано, вирубано сквер імені Стуса, 84 дерева, за ніч було ліквідовано. Чи хтось насправді понесе відповідальність?
Насправді, я думаю, що, в принципі, Олександру Попову потрібні кваліфіковані радники чи керівники якраз тих напрямків, які мають займатися саме духовністю, культурою. От, але з іншої точки зору, якраз коли Попов буде йти на вибори, він буде позиціонуватися насамперед як господарник. А знаєте, господарники, технократи, вони про гуманітарну сферу думають після того, як втілюють якісь економічні там чи господарчі плани.
Ну, Лужков теж знятий мер Москви, і 20 років, який був мером, теж був господарником. При ньому фактично історична частина Москви перестала існувати. Я дивився мартиролог і там будинків. Було знищено понад 6 сотень історичних будинків. Взагалі знищено. Не те, що перебудовано, а взагалі знищено.
Ну, в Києві таке знищення, як відбувалося, так, власне,
але при цьому, Лужков був популярним мером.
Це питання дискусійне, якось не знаю.
Які б ми могли... Маємо ще запитання до радіослухачки, зовсім коротко.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Тамара Фролівна із Києва. Взагалі, це на руїнах діяльності Черновецького вступив Олександр Попов. І всі забудови, він воював, він... Не спромігся, не встиг все зробити, тому що малий строк, зрозуміло. Тому я вважаю,
тобто
дати
ви за
йому
Попова,
попрацювати,
так?
Я за нього, і дати йому попрацювати, і щоб ні Кличко, який там і в Майамі, і в Германії, ні Ольга Сумська, ні...
Зрозуміли вашу позицію. І, ну, на закінчення програми короткі поради киянам на виборах.
Бути активними, думати про майбутнє і, відповідно, голосувати, виходячи... Це традиційні поради, голосувати, виходячи не з емоцій, а саме з здорового глузду і з розуму.
Від вас штабам.
Країна порад, на наше щастя, 20 років тому померла. Я не люблю давати порад, тільки побажання. Будьте киянами, коли ви будете робити свій вибір, а це означає, що ставтеся дуже відповідально до свого голосу.
Ну, але ж хочеться іноді, ну, вибирати з того, ну, якщо немає з чого вибирати, то як вибрати?
Треба обирати розумно, зважити насамперед на ділові якості і моральні кандидатів, подивитися, тому що вибір буде неоднозначний. Ми розуміємо, що буде вибір між Поповим і Кличком, і кожен має для себе визначитися, наскільки кожен з них відповідає от критеріям, які людина виставляє перед мером.
Будете визначатися, як прийде час до виборів, а це була програма «Ваша свобода», і сьогоднішніми гостями були Тарас Березовець, директор компанії «Берта Communications», та Кость Бондаренко, голова правління Інституту української політики. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.